Ny fampalalamba vaofa telo sadifarany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alarobia 20 janoary 2023 arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Miakatra hatrany amin'ny avoimpolo eny ny tratrana ho any renivohitra izay nifaritan'ny kaominina Antananarivo. Mila dinihana ny famaritanareo tarim-bola ho amin'izany ireo mpanolotsaina ny tanàna avy amin'ny lisitra komba androany. Tsy tokony ataon'ny fitondrana resabe akana ny fonin'ny vahoaka amin'ny fifidianana ilay raharaha famaizana tany andehakaleka hoy ny antoko humaniste ekolozista tokony gadraina ny mpanohitra raha tena nahatomboko ifamaizanio ho hiatrany izy ireo androany. Vaovaly amin'ny ampany, ny fitakinany vondron'ireo sekoly tsy miankina eto Antananarivo fiomanana amin'ny fiverenana ny sekoly miantso ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba tsy emotra intsony ny fidiran'ny mpianatra amin'ny alatsinainy izao izy ireo. Any ivelany mitarika lavitra manoloana ireo kandidam-pifaninana aminy ny filoham-perinasa Emmanuel Macron amin'ny fifidianana filoham-pirenenana Frantsa raha nitsapa-kevitra navoaka ny Ipsos. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika, Jules Miandrinaina indray no anolotra vaovao izao manantitra ny araby izay tompilasy tokovavy ampanajana no anasananao naraka izany hatramin'ny farany. Niakatra avo folo ka hatramin'ny enimpolo eny amin'ny hatramin'izay ny etratrano ao andrenivohitra tsy aivina tokoa fa ao anatin'ny roa volana fanentanana ho an'ny fandoavana etrantrano ny eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra ny volana desambra teo sy amin'izao volana janoary izao. Voalaza moa fa niainga tamin'ny fiaramiasa tamin'ny GIZ sy ilay fanisam-bahoaka nataon'ny kaominina Antananarivo tamin'ny taondasa no namaritana ny kajikajy nampiakarana io etratrany io. Nilaza ireo mpanolotsaina ny tanàna avy amin'ny lisitra komba androany raha namory mpanao gazety teny Ambohijatovo fa famitana ny adidy amin'ny maha olom-pirenena ary voalaza ny lalàna ny fandoavaketra nefa kosa tokony hojerena sy mila fandinihana ny fametrahana ireo tahirim-bola ho amin'izany taratasiketra vaovao nasipanjiny izany. Ny mpanolotsaina ny tanànana Antananarivo Ilda Asinjo Ravelona Ina.
Tao anatin'ny roa volana manodidididina teo izay a dia mikaikaika indrindra ireo mponina any amin'ny cinquième arrondissement noho ny fivoahany ilay taratasiketra vaovao nasipanitsiana. Misy ireo etra lasa folo eny, misy ny avo enimpolo eny a, misy ny avo dimy ambin'ny folo eny a. Tsy fantatra mihitsiny hoe toy ny ahoana fa niakatra ary nitangana be zareo aloha hatreto a no nahenoana fa efa nahavoray an'izay taratasiketra izay. Ny zava-misy anefa raha ny fanazavana azonay tamin'ny ben'ny tanànana Antananarivo a tao anatin'ny fivoriany ny conseil municipal telo na efa-bolana lasa izay a dia nanazava izy fa ny conseil municipal des impôts izay niara-niasa tamina kabinet no nametra ny nametraka kritera telopolo mahereo ilay kritera hoe raha trano toy izao a dia zao no mety ho hofanyny trano iny a apartirany iny zany no angalana valeur estimative a no angalana ny valeur ny etratrano izay everinay fa isany mampitangana ary ireo valeur estimative ireo mbola tsy hitanay tao anatin'ny conseil municipal ka angatana hoe tokony ho hitanay ireo valeur eo satria vola ho alohan'ny mponina Antananarivo renivohitra. Fametrahana an'ilay valeur estimative an'ilay hofatrano zany a no hitanay hoe mitondra olana ka mila jerena izy iny a mila hifampandiniana mba hijerena hoe ahoana ny fomba ametrahana an'ilay valeur tena marina amin'ny fampanofanatrano sy amin'ny fangalana n'ilay etra ihany koa.
Laza ihany ireo mpanolotsaina ny tanàna avy amin'ny lisitra kombafa tsy nisy mihitsy ny fampafantarana ny olom-pirenena izao fampiakarana ambony be ny etratrano nataon'ny kaominina izao.
Tsy nampafantatra akory izy hoe irosotsika amin'ny fampiarana amin'izay izay voalaza ny lalàna hoe mila mandohetra rehefa mampanofa trano dia tsy fantatry ny olona dia tampoka dia lasa niteraka korotana ilay izy a dia izay no averinay hoe mila averina resahana izy io a mba tsy hampikorotana ny fiarahamonina. Fandehan'ny fankatoavana an'io teo amin'ny mpanolotsain'ny tanàna dia efa tany anatin'ny budget primitif. Ao anatin'ny budget mantsy a 6% na tsy tadidiko misy ta zany aho hoe zao isanjato ny hofan'ny trano a no raisina dia iny fotsiny a no ekenay hoe 6% tsy nanovy izahay fa iny no efa tao hatramin'izay. Fa ny mahatonga le izy mitangana dia satria ilay ohatra hoe trano efitra anankiray a raha 30,000 ariary ohatra ny tena ofany, dia mety ny estimer zareo 60,000 ariary, dia izany hoe mitombo fois 2 izany ilay izy. Fa iny ilay estimation ana par catégorie iny a, iny ny tsy anananay.
Eo amin'ny lafiny politika kosa, tsy tokony ataony fitondrana resabe akana ny fonony vahoaka amin'ny fifidianana ilay raharaha famaizana tany andekaleka hoy ny antoko humanista ekolojista. Nilaza hitoavina rahalampimay avy amin'ity antoko ity androany fa tokony avetrany dia gadraina raha ny avy amin'ny mpanohitra no nahatonga ny fahasimban'ny tobo famokarana herinaratra tany andekaleka. Na izy ihany koa ity mpanao politika ity nilaza fa efa tena ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fitondrana kehitriny manoloana ny zava-misika tokony anaraka izany koa ny avy amin'ny mpanohitra ary tsy tokony miraikiraiky fa mila maka ilay toeran'ny filoalefitra fahafito eny anivon'ny antenimiera-pirenena mba hahafahana mifanandrina amin'ny filoham-pirenena kehitriny. Andriamatoa toavina rahalampimahay avy amin'ny antoko humanista ekolojista eto Madagasikara.
Mikasika ny jirama, raha ohatra koa fantatry ny filoham-pirenena Andrajoelina fa ny mpanohitra ny nanao an'ilay izy a, tsy misy olana mihitsy fa tonga dia gadrao fa loatsa atao resabe ilay zavatra. Ny mikasika ny hoe fanomanana ny 2023 efa manao fampielezan-kevitra tokoa ny mpitondra fanjakana ary ny mpanohitra ihany koa dia tokony anao fampielezan-kevitra dia n'izao fa tsy hoe roa telo volana alohan'ny fifidianana vao anao fampielezan-kevitra. Tokony misimihitsy ny filohan'ny mpanohitra sy fomba fanaovana fampielezan-kevitra mihitsiny a ny fisiny io fa izahay mpanohitra ihany koa no miraikiraika ary ohatrany tsy sa maka ilay toerana efa hatramin'ny filoharajona mampianana moa io firaikiraikeny mpanohitra io. Mahagaga fa aty aminay mpanohitra dia mbola tsy tapa-kevitra foana hoe aka n'ilay toerana filohan'ny mpanohitra fa dia mifampiandry eto, nefa io ihany a ny fomba azahoana lanja sy toerana mitovy amin'ny filohan'ny repoblika. Marihana fa filohan'ny repoblika dia mila miala amin'ny asany amin'ny septambre 2023 raha ohatra ka mbola hilatsaka. Ka ny filoham-panohitra koa nefany a raha ny tokony izy dia hilatsaka filoham-pirenena, tsy voatery hoe hitovy hevitra daholo ny mpanohitra. Ohatra ny any Frantsa zao misy fifidianana filoham-pirenena, tsy misy mpanohitra mitovy hevitra zany fa marobe mihitsy ny mpanohitra fa tsy maninona fa lao anao, fa mila manomboka dieny zao a ny fampielezan-kevitra na ny kampagne elektoraly.
Izay ho fanehokevitra politika izay ihany tokony anova ny fomba fiasa ny fitondram-panjakana satria tsy mahay mijery ny tena marary ny vahoaka mihitsy izy ireo raha ny hevitry ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tima. Nampanantena tany am-piandohana fa ho voavaha anatin'ny fotoana fohy manko ny delestage nefa voabaika mampiakaika ny vahoaka izany ankehitriny. Ny vidim-piainana tsy voafeny tsy fandriam-pahalemana manjaka eran'ny nosy, tsy ny famahana reo olana sosialy ireo no mahamaika mpitondra fa voamaika mampanantena tetikasa goavana toy ny autoroute voarapida teleferika tanàna vaovao izay efa tsy vita tao anatin'ny telo taona farany izany. Manampy fanazavana momba izay teo mikro ny Joela Rasolofo ny solombavam-bahoaka ny boriborytany fahenina ao andrenivohitra Todisoa Andriamampandry.
Mampanahery le toetsain'ny mpitondra amin'izao zao fotoana zao a, fa voateo amin'ny fahefana ry zareo dia laza mazava entsika eratany ny teny zareo hoe telo volana ihany a dia foana ny delestage ny fahatapahana ny rano. Zao anao efa heritaona mahery sisa no hitondranao dia milaza indray anao hoe mbola misy 5 taona ny amahanan'io delestage sy rantokapaka io. Asa fitana le vahoaka rehefa tsy vitanareo izy dia tsory hoe tsy vitanareo le izy a, tsy voafehinareo fa tena mijaly ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao noho ny delestage a, ny fahatapahany rano a, fitangany fitipenana, tsy fananana asa, ny tsy fandriam-pahalemana ketran'izay a masombomoaka ny Madagasikara ny tenako dia manao antso avy. Efa eto nastapany sisy ianareo ao a hovay le fomba fiasanareo mba ataovy matipaika ny zavatra ho atao. Ny transformateur zany any andekaleka tokony isataona zany isaky ny 5 taona dia misy fanaraha-maso atao. Asanareo inge zany e, zany ny asan'ny mpanatanteraka fa aza mifanitsika andraikitra fa nareo zao aloha no mitondra dia aza hitrika le andraikitra. Manarak'izay dia mbola fampanantenana ihany no atao ny filoso ny fitondrana mpanjakana hatramin'izao. Teo ary tsy misy vita vao maika ny vahoaka mimahatra dia ampananantenaina amin'izao zavatra rehetra zao indray a ny vahoaka malagasy. Tsisy alavana azy zany teleferika zany amin'ny telesatsy ary tsy voafahanaoko inona nandananiny eny ambony eny. Ny any ny olona tsitany mbola 4,000,000 ary 5,000,000 ke ny tainananiny e, nefa 5 minitra le izy. Zao azao a dia ny sakafo zao tena dia tavolona sakafo hoaniny ny tsivandriam-pahalemana.
Fa tsy ny fanovana olona no mahamaika eto amin'ny firenena fa ny fanovan-drafitra hoy kosa ny filohan'ny antoko enina ranova olona impireto aza isika amin'ny fifidianana filoham-pirenena ka raha ny fomba hafanao hatramin'izay ihany no averin'ireo mpitondra mifandimby dia tsisy fampandrosoana mihitsy eto hoiatrany ny antoko enina fa fiemorana sy fanatrahana lalina foana no iaina ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Ny rafitra ahafahan'ny vahoaka mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana sy ahafahana miaino ny etaetan'izy ireo no tokony apetraka ho ihany ny profesora Alain Tendrazanarivelo. Ny tsy fisian'izay rafitra izay no mahatonga ny mpitondra kehitriny manao zay patany fotsiny amin'ireo tetikasa everiny ho laharam-pahamehana nefa tsy mahasoa ny vahoaka akory no raisiny profesora Alain Tendrazanarivelo ohatra moa ny zava-misy ao Antananarivo renivohitra momba ilay fanamboarana ny zaridaina n'Ambohijatovo na parka botanika. Raha ntsika ny fanazavan'ny profesora Alain Tendrazanarivelo.
Ekohatra anao vazovazy aza sosotra anao nga be ny tanàna Antananarivo, za mponina Antananarivo ary zany isan'ny fidy anao. Fa ohatrany hafahafahany koa ny kaikaika ny olona amin'ny rano sy ny vary sy ny jiro, fa ny zavatra nomenao anay de Ambohijatovo de angidimby amin'ny avarahany. De hitanao zavatra ohatran'izany zany ndraindray zany hoe mieritreritra hoe raha nisy le fomba miteny rana raha anantanina ve ohatra ambesiko ami'ny tenako hoe za ve io ve ny zavatra tena za tsy miteny tsy ilaina zany fa laharam-pahamehana. Hitanao ohatran'izany zany le demokrasia representative mena fahefana zany olona mentsika volo izy anao zavatra ohatrany fanalavitra amin'ny sotoavina antsika malagasy satria ny antsika teny rana amintsika vahoaka. Zay foana ny fomba fitantanana fifampitondrana mirindra azahoana fiarahamonina mirindra eto amintsika.
Raha tiana ny siny ny fandrosoana mariny eto Madagasikara dia mila mandiny tena ary tokony hiarak'eondo ny mpanao politika sy ny rivelona rehetra eto amin'ny firenena amin'ny tadiavana rafitra mahomby vilajoro eto Madagasikara. Melohan'ny fifidianana filoham-pirenena ho ihany ny profesora Alain Tendrazanarivelo.
Za mino fa ny rafitra nitondranio a rehefa tsara ny rafitra ary ny rafitra tsara de zay rafitra mifandray amin'ny sotoavina sy amin'ny toetsainantsika malagasy. Efa be zay ny zavatra natao teto amin'ny firenena sao lahy hoe fomba hafa raha tena fampandrosoana amin'ny firenena fa fijerena ny hoavy ny taranaka antsika fijerena ny hoavintsika zay zao moa afaka masoarasoara lasa mieritreritra foana hoe rehefa tsy eto a de inona ary mba nataoko lazainy mba teo iazy zalahy reny nahazo seza nefa tsy nadoninina de lasa mieritreritra hoe somba tsy zay tokotra ny vaholana fa somba hoe andiny tena alohantsika de zay mety amintsika no ataontsika.
Fa voavaly amin'ny ampany ny fitakiny ny vondran'ireo sekoly tsy miankina ho fiomanana amin'ny fiheriverenana ny sekoly zay voafaritra fa amin'ny alatsinainy izao. Nozarainy ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ranompanafody mamono otrikaretina asteas ireo sekoly tsy miankina rehetra eto Antananarivo. Nanomboka androany ny amin'ny NFP Mahamasina ny fizaran'izany samy mahazo io ranompanafody io 50 litatra avy moa ireo mpitantana sekoly tsy miankina rehetra. Anisan'ny fepetra nitakian'ireo sekoly tsy miankina moa ny sinny fepetra ampiarahana amin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra manoloana ny fiparitahany valanaretina COVID-19 eto amintsika. Zava-dehibe ny fisiny fanampiana toy izao ny filoham-panorona ny vondron'ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara na ny UEPM ary velo silofo manana.
Zava-dehibe ny fahazahoana ilay asa tiasa aloha voalohany a manamaivana ny sekoly amin'ny fifidianana izany ankasitrahana. Io ihany koa ho fampanajana ilay protocole pédagogique et sanitaire. Ny fangatahana hatrany hatrany a dia ny hoe hitadavantsika vaholana maharitra ary io ihany koa ny fanolorana toana ho an'ny sekoly tsy miankina amin'ny lafiny maro samihafa. Sotra ny mpitondra fanjakana izay namaly ny antso sy ny etaetanay a tamin'ny apaly. Eto moa zany dia napetraka aminay taletsekoly a ny famindrahana ilay fanafody dia ankasitrahana be dehibe an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay a namaly izany antso sy etaetanay izany. Mihiny zay sy manantena fa tsy emotra tsony ny datiny 17 Janoary rehefa nitabataba teto zay nanaiky anareo nandray anay a nakany hevitray a nanao dinidinika ambony latabatra isika ny mesure d'accompagnement zay indrasanay mialoha fidirina dia mba hanazavan'ny fitondram-panjakana le antsoina hoe protocole pédagogique sanitaire amin'ireo ray aman-dreny mba tsisy olana indrainy hoe ifa mampiatra ny sekoly dia maninona ny tapakandro fotsiny ny mianatra le mpianatra satria manko izaravondrina maromaro dia tianay mihitsy hoe ianareo mpitondra fanjakana mihitsy no anazava amin'ny ray aman-dreny ohatra azosonany hoe famokarana spot publicitaire zay manazava an'iny protocole pédagogique sanitaire iny.
Fa mbola tsy mitsaha mitaky ny amboany ministera ireo tety andro an'ny fanadina mpanjakana amin'ny tontolo ihany koa ireo vondrony sekoly tsy miankina.
Na dia nisy ara ny dinidinika izay natao dia mangataka izay mba hamoana ny calendrier ho amin'ny examen officiel amin'ity taom-pianarana raika amby roapolo sy roa arivo roa amby roapolo sy roa arivo ity. Mino izay fa efa eninareo efa tonga any aminareo mpitondra izay fangatahana nataona izay ary hivalotsy ela ihany koa.
Fa iverenantsika ny lafiny fahasalamana na maly ireo tsikera ataon'ny olona sasany momba ny zava-misy ao amin'ny hôpitaly CHRD ao Moramanga amin'ny fiatrehana ny coronavirus ny lehiben'ny hôpitaly any an-toerana. Anisan'ny fanakiana ny olona mono hoe tsy fampin'ny fanafody sy ny oksigena andraisana ireo marary ny COVID-19. Eo ihany koa ny filazan'ny olona sasany hoe tapaka lava ny jiro ao amin'ity hôpitaly CHRD Moramanga. Ity arantsika ny valiteniny médecin chef dokotera arimanana Andriana Noir teo micro ny Jules Rasolofo momba ireny fanakianana samihafa ireny.
Fanafody aoentina mandray ny COVID zay efa tenen'ny fitondram-panjakana fa maimaim-poana dia misy ary tsy mbola nisy olona natao hoe niraisina teto ka tratran'ny COVID no natosim-potanana tsy nomena fanafody maimaim-poana zany. Ary ny oksigena ihany koa zay nahenoana resabe dia mana ny oksigena zay natonga ny fitondram-panjakana ary mbola tonga na ny fanafody moa zany tsy misy fahatapahan'izany mihitsy fa tsy maintsy manao ny komandisaza zay ary ny ministera fahasalamana sy ny tompony andraikitrany dia manata teraka ny fandefasana izany ka tsy mbola nisy ny fahatapahany ny fanafody eto amin'ny hôpitaly ben'ny Moramanga. Manana ny groupy ny hôpitaly ben'ny Moramanga ary tamin'ny taona lasa iny ny ministeran'ny energia ny fitondram-panjakana dia nanolotra groupy anankiray 45 kva en cours d'installation izy amin'izao fotoana izao satria ministeran'ny energia no tsy maintsy mametraka zany. Na izany zany efa manana groupy de secours miasa izahay ka tsy mbola nisy mihitsy ny fahatapahana hoe tsy nisy herinaratra zany tato amin'n'ity hôpitaly ben'ny Moramanga ty fa rehefa tsy maharaka ny jirama dia tsy maintsy mandeha ny groupy de secours. Akoatr'izay manana panneau solaire zahay any amin'ny service sasany diso angamba le fa fitenenana hoe tsy manana groupe de secours ny hôpitaly ben'ny Moramanga.
Eo amin'ny lafiny fahasalamana ihany nisy olona matin'ny COVID-19 tao atapitanana ny vohipeno androany misy ihany koa ny marary eo anatin'ny fahasarotana na ny forme grave akoatra ireo sehoany ny tranganaretina samihafa. Mitatitra izay vaovao zay Elson Vincent avy amin'ny radio Rakama any vohipeno.
Mirongatra ny aretina COVID-19 ho itatapitanana ny vohipeno amin'izao fotoana izao. Ray no matin'ny ity aretina ity tety amin'ny hôpitaly ben'ny vohipeno androany alarbia 20 janoary. Ray kosa ao anatin'ny forme grave ary maromaro ihany ireo olona ahina amin'n'ity coronavirus ity. Eo anatrehan'izay dia miantso ny vahoaka mba hitandrina anaza ireo fepetra sakana indrindra azo taonao vaksiny ny médecin inspectera eto vohipeno docteur Ramananarivo Gonzales.
Misy ka vohipeno ka grave zany raiky moa zany no lavo fa misisany raiky moa zany mbola mpisapona ny teterany misy fa kely la ny tokony hoe zany zay magnano signe rehetra tokony agnano teter fa tsy ampy dete test zany de miaignan'izay zava-misy zay sika da iny fa vao magnano signe da tokony mamatsyna tokotery dasaty efa miainay amle fagnafody azitromisina clorokina vitamine c magnebe sisiny karazany io zany misy amitsika toa loatra avy atiky izy misy ny vaksiny de zay agnatagnana sika zay tsy ampy ny personnel azitoretraka tokotera dia brancardie sanagnana etoa sisy personnel dapoinita to amin'ny hôpitaly vohipeno zany
manamafy ny fanentanana amin'ny tokony anaovany rehetra vaksiny sy anazanany fepetra sakana mba tsy partany ty aretina ity eto anivon'ny distrikany vohipeno moa ny depute Sabotikay Honoré.
Misy ny corona mandiana magnano vaksiny malahelo mahainy teniny médecin inspectera sika neto fa mbola mandroso lavitra mifanaovana vaksiny ambany vola lany aby ny vaksiny ambany vola fagnasika vohipeno eto ny sisy iao zao vonaza recommandation avy amin'ny docteur mpisabagna samydeu tsy misy mivero manao vaksiny vona vita sampy deux mois de miteny zareo manao fahijera koa de iverina fahijera vaksiny iao zao asoasa
Elson Vincent dizakany ny RDB.
Avy any vohipeno sika ikisaka ianatsimo ihany any Taolagnaro samy manao zay vidi ny tiavany azy ny mpamongady any amin'ny toerana amireo varitsinjo na faran'ny fitondram-panjakana avy any velany fitsinjovana ny vahoaka malagasy. Efa tonga tamin'ny herinandro lasa teo tao amin'ny seranantsambo ny nandadoany mo ny anjara vary ny Taolagnaro ary efa miparitaka eny an-tsena kehitriny ny sitina lakilosy ny jerena akaiky izany ary ny avy amin'ny VRM na ny vondrona rerima mijoro mba tsy anjakany ny samy manao zay tiany atao ny mpamongady any an-toerana. Nanao ny fanadiadiana tefa mbola Alain Radio Lafa agny Taolagnaro.
Tamin'izao ny fahafantaranay azy ary nareo vaoko koa matsapan'izay fa valo arivo na fito arivo sy sivy alina ny tokony antsofahan'ny mpanjifa ny ovary io eto toerana na eo amin'ny hoe tsy mihoatra ny eninjato na dimampolo sy eninjato ny kapoaka raha atao amin'ny kapoaka gaga nefa zay fa raha vao mba mijerijery andanindalo eny tanambao amin'ireo grossiste reo ateny akoradavy eny dia tanay fa ndray gony dimampolo kilao de misy ny efatra arivo sy ray hetsy misy ny roa arivo sy ray hetsy ka ohatra mahagagagaigaany zay ka eto zay mahatongavana eto de te isitonary te iangavy fitondrana mahefa etetoerany toy ny gouvernora zany ny ao amin'ny commerce ny ao amin'ny APMF satria ao amin'ny APMF koa manana andraikitra amin'ny ery amin'ny fanondranana andreo entandreo ry andadoany zay zay enina idoly fa misimisy olany eny andadoany eny amireo mpahondra hozyny filazantsika anazy ety mpahondrany enta tsy hotantiny vahoaka tsony raha dimanjato ny Antananarivo zay vary mialan'ny tomasiny tonga amin'ny camion Antananarivo ny asika mandeha sambo tsy hoatra ny eninjato kosa ngamba hoe raha totaly ny prix de revience indretrarehetra ny vidianan'ny mpanjifa azy eto
tonga ny agaba ny filoampanorina ny fikambanana sy ny afilo ankehitriny moa andre matoza finandro armand tao amin'ny le port hôtel le mpikambana ao amin'ny VRM tamin'iny farany herinandro lasa iny vaovao azo ampitaina avy aty amin'ny faritra nosy Tefimbolalain radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Reo vaovao ny ivelany anjaran'ny tafiky ny otanina indray no nidinika tamin'ny fitondrana rosiana tany Bruxelles androany manoloana ny raharahany Ukraina laza ny lehibe ny vondriny divodiana tafika antalatika avaratra Jens Stoltenberg fa maro ireo tsy tovika hevitra amin'ny Rosia manoloana ny raharahany Ukraina izay mampifanolana ny rosiana sy ny tandrefana amin'izao na izany aza milaza misokatra amin'ny fifampiresahana hatrany ny lehibe ny otanina vondry tafika ireo firenena tandrefana sahivina ihany fa efa andro maromaro indray zao no mametraka fitaovam-piadiana sy fiarabe mpiady amin'ny sisitany iraisany amin'ny Ukraina ny fitondrana rosiana miaromafy ny fitondrana ukrainiana manoloana izao fikasana anafiana azy zao moa ireo firenena tandrefana tsara toerana amin'ny mbola alany azy fanroany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny frantsa amin'ny volana avrily ny filoha frantsay ampirinasa Emmanuel Macron nisongatiny izany tamin'ny tsapakevitra navoaka ny ivoterana Ipsos voalaza fa na eo aza ny fidinany tany fitiavan'ny vahoaka frantsay azy dia azo lazaina ambony any zany satria mbola mahita ny fetezam-pitantanany ny efapolo isanjatony vahoaka ary miakatra isafolo ifankasitrahany vahoaka azy io raha mitata amin'ny volana febroary 2020 izay niatomboany faritany COVID-19 tany Frantsa voalaza ihany fa manatombo lavitra inga Macron manoloana ireo kandida hafa mpifaninana aminy. Vaovao hafakely kosa ny alatsiny tamin'ny adisoana nataony nanoloana ireo solombavam-bahoaka androany ny prime ministra britanika Boris Johnson niaiky ny adisoany ity lehibe ny governemanty satria mbola nanatrika fety na vory olona ihany na dia efa niatra tany Grande Bretagne aza ny fiboana tamin'ny volana mey 2020 fepetra napetra ny tamin'izany ny tsy tokony isin' olona mihoatra ny roa mivory ivelan'ny trano na eny an-dalambeka natohina ny britanika maro satria tsy hafanyresaka tamin'ireo havany nandiky izany anefa nga prime ministra ny 2020 satria nanatrika fety na vorina olona mihoatra ny zato tao Doanina Street tamin'ny fotoana io na teo aza ny famerana ny fivorivoriana nisoroana ny COVID-19 ny hevitra ho izy tamin'ny fivoriana io fa fivoriana momba ny asany nisy ka hialakitsiny amin'ny foko manontolo. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.